Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលប្រកាសវិធានការបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់បញ្ជូនជំនួយចូលតំបន់កាហ្សាក្រុមជួយសង្គ្រោះក្នុងការរំជួយដីនៅកោះតៃវ៉ាន់រងការគំរាមកំហែងការបាក់ដីនិងថ្មរមៀលពីភ្នំខណៈអ្នកស្លាប់បានកើនដល់12នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសចិនដើម្បីជួបប្រជុំកម្រិតខ្ពស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក៏ហៅលោកទៀវវ៉ាន់ណុលរឿងអត្ថាធិប្បាយជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកម្ពុជាមិនសេរីនិងបាត់សម្លេងបកប្រឆាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកប្រើ AI ដើម្បីព្យាករណ៍ការរញ្ជួយដីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំចិនសរសើរទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាណារ៉េតចាស់សូមអញ្ជើញលោកវ៉ាណារ៉េត
បាទអរគុណអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះនូវវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាតាមរយៈព្រំដែនភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលវិធានការបណ្ដោះអាសន្ននេះរួមមានការបើកឡើងវិញនៅច្រកឆ្លងកាត់អេរ៉េសនិងការប្រើប្រាស់កំពង់ផែអាស្ដតរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរច្រកឆ្លងកាត់អេរ៉េសជាច្រកផ្លូវតែមួយគត់ដែលមនុស្សអាចធ្វើដំណើរចេញចូលពីតំបន់កាហ្សាទន្ទឹមនឹងនេះដែរការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់កាហ្សាក៏នឹងត្រូវដំណើរការតាមរយៈកំពង់ផែអាស្ដតរបស់អ៊ីស្រាអែលការដឹកជញ្ជូនជំនួយរបស់ស៊ូកដានីក៏ត្រូវធ្វើឡើងតាមច្រកកំពង់ផែនេះផងដែរការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបង្កើនជំនួយនេះនឹងរារាំងវិបត្តិមនុស្សធម៌និងជាការចាំបាច់ក្នុងការធានាការបន្តប្រយុទ្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃសង្គ្រាមនេះការប្រកាសពីការបើកច្រកចេញចូលបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាគ្នាដ៏តឹងតែងមួយតាមទូរស័ព្ទរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកណេតានយ៉ាហ៊ូនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនលោកបៃដិនបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកណេតានយ៉ាហ៊ូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការបន្តការគាំទ្ររបស់អាមេរិកលើសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់និងពឹងផ្អែកទៅលើថាតើអ៊ីស្រាអែលនឹងដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗអ្វីខ្លះដើម្បីការពារពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សានិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ដែលផ្ដល់ជំនួយស្បៀងអាហារដល់ពួកគេនោះប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសម្លាប់បុគ្គលិកដល់ចំនួនអន្តរជាតិចំនួន7នាក់មកសេតវិមាននិយាយថាលោក Biden បានសង្កត់ធ្ងន់ជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលក្នុងការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទថាការវាយប្រហារលើបុគ្គលិកដល់ចំនួននិងស្ថានភាពមនុស្សធម៌ជាទូទៅមិនអាចទទួលយកបានឡើយសេតវិមាននិយាយថាលោក Biden បានទាមទារឲ្យមានវិធានការថ្មីដើម្បីការពារលើជនស៊ីវិលនិងបង្កើតឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងចំនួនដែលមានរយៈពេល76ខែមកនេះក្នុងទីក្រុងប្រុចសែលប្រទេស Basic and Now វិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាបើយើងមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់ឃើញនោះទេវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់យើងគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈពីអ៊ីស្រាអែលលើការទាមទាររបស់អាមេរិកនៅឡើយទេ
The Voice of America
ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃការបាក់ដីនិងថ្មបាក់ធ្លាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការរុករកអ្នកបាត់ខ្លួនចំនួនជាង10នាក់ពីការរំជួយដីក្នុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនឡើងដល់12នាក់ហើយអ្នកដែលជាប់ក្នុងអាគារខ្លះទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសព2នាក់ទៀតក្រោយពីការរំជួយដីកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានកម្លាំងរំជួយ 7.2 Richterដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅភាគខាងកើតស្រុក Holland ដែលមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅច្រើនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរយនាក់ជាប់នៅក្នុងអូសានជាតិមួយកន្លែងខណៈដែលផ្ទាំងថ្មធំៗបានធ្លាក់រមៀលពីលើភ្នំនឹងការកាត់ផ្តាច់ផ្លូវជាច្រើន នាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាសាកសពមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅភ្នំប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្វើការសរុបចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នៅឡើយទេនាយកដ្ឋាននេះនិយាយថាមានអ្នកបាត់ខ្លួនសរុបចំនួន18នាក់ក្នុងនោះ3នាក់ជាជនបរទេសដែលមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាការរំជួយដីនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍វែងដែលជាថ្ងៃបុណ្យសែនឆេងមេងបោះសម្អាតភ្នោដែលមនុស្សជាច្រើនធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំការថែសម្អាតភ្នោដូនតារបស់គេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសារ៉តអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានទៅដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនិងស្ថិតនៅទីនោះជិតមួយសប្តាហ៍ដើម្បីជួបប្រជុំថ្នាក់ខ្ពស់ជាមួយមន្ត្រីចិននិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក He Li Feng ដែលជាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ចិនកិច្ចពិភាក្សាត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តោតលើលំហូរផលិតផលថោកថោករបស់ចិនទៅក្នុងសារ៉តអាមេរិកជាពិសេសទំនិញធម្មពលស្អាតដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់ច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកស្រី Yellen ផ្ដើមទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុង Guangzhou ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរោងចក្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននិងបន្តមកនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងក្នុងទីក្រុង Guangzhou លោកស្រី Yellen នឹងជួបប្រជុំតុកមួយជាមួយអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពិភាក្សាលើការប្រឈមនឹងឱកាសនានានៃសេដ្ឋកិច្ចចិនលោកស្រីក៏នឹងជួបប្រជុំផងដែរជាមួយមេដឹកនាំធុរកិច្ចអាមេរិកនិងអភិបាលខេត្ត Guangdong លោក Wang Weizong នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកស្រី Yellen ទៅកាន់ប្រទេសចិននិងបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping បានជួបពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំក្នុងខែវិច្ឆិកាមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏កើតមានឡើងផងដែរគណៈការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonក៏កំពុងរឹតបន្តឹងការលក់ទំនិញអាមេរិកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទៅឲ្យប្រទេសចិនផងដែរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលគណៈបកលោកនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យបានឈ្នះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបានសំណែងភាគច្រើននៅក្នុងសភាឡើងវិញនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បតាមការស្ទង់មតិថាការគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះមានតិចជាង 40% កាលពីប្រមាណអាទិត្យថ្មីៗនេះដោយសារមានរឿងអាស្រូវជាច្រើននិងដោយសារពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងកំណើនអតិផរណាតែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គណៈបកអំណាចប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកយូនពីព្រោះអំណាចលោកបានចុះខ្សោយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនៃអាណត្តិរបស់លោកបើសិនជាក្រុមប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតមានសម្លេងច្រើនលើសលប់នោះគាត់កាលៃលោកបាននិយាយថាលោកយូនបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែប៊ូសាននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបន្ទាប់មកលោកបានអរគុណពួកបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកយូនបានសូមដល់ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតដោយលោកបានហៅថាជាការប្រើសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវការអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនឹងចាប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពលអ្នកវិភាគនិយាយថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅសប្តាហ៍នេះថាខ្លួននៅទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអធិបតេយ្យមួយមិនហួសពីខែកក្កដាអាចកំណត់ពេលវេលាសំខាន់មួយដោយរដ្ឋអឺរ៉ុបនានានឹងធ្វើតាមអេស្ប៉ាញលោកផេត្រូសានជេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គមនិយមបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនខាងការទូតមិនហួសពីខែកក្កដាទេកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Jose Manuel Alvarez បានបញ្ជាក់ថាមានផែនការនេះមែនដោយនិយាយថាវានឹងជួយប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យមួយឲ្យបានចូលក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Ignacio Molina អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅវិទ្យាស្ថាន Real Iscano ដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវនៅក្រុង Madrid លោកបានថ្លែងថាហេតុផលខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងគោលនយោបាយការបរទេសនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនិយាយថាខ្លួននឹងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពប៉ាឡេស្ទីនកត្តាជំរុញគឺការវាយប្រហារលើក្បួនឡាននៃអង្គការ World Central Kitchen កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់អ្នកធ្វើការខាងប្រុសចំនួន7នាក់បណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញព្យុះតកក់ខ្លាំងមួយដែលមានខ្យល់ខ្លាំងកើតមានក្នុងតំបន់ New England នៅប៉ែកអេសានអាមេរិកបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរចេញការព្រមានដែលមានជាធរមានរហូតដល់យប់ថ្ងៃប្រហ័សមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 680,000 គ្រួសារគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅទូទាំងតំបន់នោះភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋ New Hampshire និងរដ្ឋ Maine បើតាមសេវាអាកាសធាតុជាតិនិយាយថាមានតកក់ធ្លាក់កម្ពស់រហូតដល់60សង់ទីម៉ែត្រក្នុងប៉ែកខ្លះនៃតំបន់ New England នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សហើយមានខ្យល់បោកបក់ពី80ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ការធ្លាក់ទឹកកកច្រើននិងការបាក់ដើមឈើបាននាំឲ្យការធ្វើដំណើរមានការលំបាកនិងមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងភាគខាងជើងនៃតំបន់ New England និងរដ្ឋ New York ព្យុះទឹកកកនេះក៏បណ្តាលឲ្យមានការលុបចោលនិងការពន្យារពេលការហោះហើររបស់យន្តហោះរាប់សិបគ្រឿងសាលារៀននិងការិយាល័យជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានបិទដែរក្នុងតំបន់ខាងជើង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកោះហៅលោកទៀវវណ្ណុលរឿងអត្ថាធិប្បាយជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកម្ពុជាមិនសេរីនិងបាត់សម្លេងបកប្រឆាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកប្រើ AI ដើម្បីព្យាករណ៍ការរញ្ជួយដីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំចិនសរសើរទំនាក់ទំនងពីភាគីក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបរិស្ថានស្នើឲ្យបង្កើនសួនបៃតងធំធំនិងដាំដើមឈើនៅភ្នំពេញគណៈកម្មដៅកានឡើងកម្មជនបរិស្ថានមិចសិកប្រើតាក់ទិចទួចដើម្បីធ្វើឲ្យដែនជំរកដីសណ្ដោខ្លះរបស់ទន្លេខូឡូរ៉ាដូរស់រវើកឡើងវិញវិទ្យុអាស៊ីសេរីចេញពីហុងកុងដោយសារមានកង្វល់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាមានពលិយុទ្ធធរសម្រាប់ជនរងគ្រោះគ្រាប់បែកនៅមុខសភា27ឆ្នាំមុនអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្តឹងពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រូបនោះផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយប្រព័ន្ធផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនថាកម្ពុជាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាលោកត្រូវបានគេតាមដានគ្រប់ពេលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដល់បទសម្ភាសនោះកើតឡើងនៅពេលលោកទៀវវណ្ណុលទៅបំពេញបេសកកម្មការងារនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអយ្យការតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះមេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នលោកទៀវវណ្ណុលឲ្យចូលខ្លួនតាមពាក្យបណ្ដឹងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី5ខែមេសានេះថាលោកទៀវវណ្ណុលត្រូវបានមេធាវីដំណើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia របស់ជប៉ុននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយទៀតគឺ Vishu Barang ក្នុងអំឡុងពេលលោកមានវត្តមាននៅប្រទេសជប៉ុនប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះនឹងត្រូវចូលទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរាយុទ្ធប្រាប់ VOA ថាការកោះហៅលោកទៀវវណ្ណុលដែលជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបមិនអាចជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយអ្វីដែលលោកបានអត្ថាធិប្បាយជាមួយបណ្ដាសារព័ត៌មានគឺជាការសម្ដែងមតិលោកប្រាប់ VOA ជាអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការប្តឹងលោកទៀវវណ្ណុលនិងការកោះហៅគាត់ឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការដោយអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺវាមិនសូវល្អសម្រាប់ដំណើរការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែការសម្ដែងមតិយល់ឃើញរបស់គាត់ជាអ្នកនយោបាយចំខ្ពស់ម្នាក់លោកបានថែមថានៅក្នុងករណីលោកទៀវវណ្ណុលនេះគួរតែមានការស្នើសុំកែតម្រូវនៅសម្ដីដែលបានបញ្ចេញឬនិយាយនោះបើសិនរកឃើញថាវាខុសពីការពិតជាជាងប្រើតុលាការប្តឹងលើអ្នកនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចលោកទៀវវណ្ណុលបានទៅបំពេញបេសកកម្មការងារនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 Vishu Barang ដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបមួយរបស់លោកទៀវវណ្ណុលជាមួយអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសជប៉ុននិងជាសមាជិកសភា Akira Koike ហើយនៅក្នុងជំនួបនោះលោកទៀវវណ្ណុលបានប្រាប់លោក Akira Koike អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសជប៉ុននិងជាសមាជិកសភាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំឡើងកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅខាងមុខផ្ទះរបស់លោកក្នុងក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយពាក្យសម្ដីរបស់លោកទៀវវណ្ណុលដោយអង្គភាព Nikkei Asia និង Vishu Barang រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មថាលោកទៀវវណ្ណុលមានចេតនាអាក្រក់ដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាព នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកទេវ៉ាន់ណុលដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែអាក្រក់ទៅទាក់ទងប្រជាធិបតេយ្យដោយបានបន្តចាប់ខ្លួនក្រុមប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានដឹងទៀតថាការថ្លែងរបស់លោកទេវ៉ាន់ណុលយ៉ាងដូចនេះជាការចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលតាមបំពាននិងខុសពីការពិតអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតំណាងអយ្យការពិតជាបានកោះហៅលោកទេវ៉ាន់ណុលដោយតាមការប្រកាសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការថ្លែងរបស់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទើបមានការប្តឹងប្តល់បែបនេះ
នឹងមានប្រតិភពបានគេប្តឹងបើថាគ្មានប្រតិភពទេគេប្តឹងតែអីក៏ប្រយោជន៍
គណៈដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានរើការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលភាកច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចយ៉ាងលោកថាច់សេដ្ឋាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំចំពោះការថ្លែងសារនយោបាយពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃ7មករានិងការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបលេប VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈថាជាការបោះឆ្នោតមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងមានការគៀបសង្កត់អង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកជំទាស់ពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាមានដំណាភាពត្រឹមត្រូវហើយมันមានអង្គការបរទេសណាអាចជ្រៀតជ្រែកការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននោះឡើយលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី5នៅកម្ពុជាមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគម្រាមកំហែងលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណបកប្រឆាំងដែលជាអង្គបោះឆ្នោតមិនឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណបកប្រឆាំងនេះជាការវិដំឡៃរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកចំទាស់ចំនួនឯគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានអាសនៈចំនួន3ខណៈគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានទទួលបាន55អាសនៈនៃចំនួនអាសនៈសរុបចំនួន58ដែលត្រូវជ្រើសតាំងតាមការបោះឆ្នោតយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយស្រុកប៉ាន់និងញុះញង់ខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតដើម្បីរារាំងមិនឲ្យអង្គបោះឆ្នោតគណបកប្រឆាំងបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនគណបកខ្លួនអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិអ្នកស្រី Ellen Pearson នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា
ការចាត់ប្រកាន់លើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅកម្ពុជាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយគួរតែដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងបដិសេធចោលការធ្វើវិធង្សនានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមថាម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាគួរតែអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស៊ើបអង្កេតឱ្យបានម៉ត់ចត់និងដំឡាភិបរកាជ្រៀតជ្រែកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនិងការកំណត់គោលដៅលើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានិងសកម្មជនបកប្រឆាំងអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិកាលពីពេលថ្មីៗនេះខុសពីការរំពឹងទុករបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងបកសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលទទួលបានត្រឹមតែ3អាសនៈប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថានៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិមន្ត្រីនិងសកម្មជនខ្លះនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារហើយអង្គបោះឆ្នោតខ្លះក្នុងខេត្តមួយចំនួនទទួលរងការលួចលោមទិញដូរទឹកចិត្តជាថ្នូរនិងលៀបសការៈពីបុគ្គលមានឥទ្ធិពលខ្លះនិងគៀបសង្កត់ឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេង អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីខែកុម្ភៈអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង2រូបពួកគេបានរៀបរាប់ពីការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យរួមទាំងការគំរាមកំហែងមកលើពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ដូចជាការសន្យានៅមុខដំណែងនយោបាយដែលមានគុណសម្បត្តិសំណូករហូតដល់12លានរៀលឬស្មើនឹង3000លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃនិងម៉ូតូឬប្រសិនបើពួកគេបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបកកាត់អំណាចអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាយល់ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះគ្មានតម្លៃនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដូច្នេះរាល់ការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានអង្គការបរទេសណាមួយអាចមានសិទ្ធិអំណាចមកសម្រេចជំនួសម្ចាស់ឆ្នោតបានឡើយបើតាមលោកប៉ែនបូណាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺប្រកបដោយដំណាលភាពត្រឹមត្រូវនិងសុវត្ថិភាពដែលគ្មាននរណាតវ៉ាឡើយហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណបកមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ជាងគណបកនយោបាយផ្សេងទៀត
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងល្អពីភាពរឹងមាំនិងប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅម្ខាងនិងនៅម្ខាងទៀតគឺជាការបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីរបស់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមដោយសារតែកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រនៃមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយនរណាណាក៏ដឹងដែរនឹងបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែករឿងនេះលើកលែងតែអង្គការបរទេសមួយនេះដែលមើលមិនឃើញហើយបែរជាខិតខំបង្វែរការបែកបាក់នេះមកទម្លាក់កំហុសលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតលើកឡើងថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតែងតែតាមដានប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយថាមានស្ថានភាពប្រឈមបែបណាជាពិសេសក្នុងរដូវកាលមានការបោះឆ្នោតម្ដង
ជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកហ្នឹងគឺយើងចង់ឃើញដំណើរការបរិយាកាសនយោបាយមុនពេលបោះឆ្នោតម្ដងនោះហ្នឹងគឺមានភាពល្អប្រសើរដែលមិនមានការរិះគន់ដែលមិនមានការលើកឡើងថាលំហសេរីភាពនយោបាយមានភាពរួមតូចឬក៏មិនល្អអីហ្នឹងយើងមិនចង់ឃើញយើងចង់ឃើញថាដំណើរការមួយដែលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពល្អប្រសើរហើយការបោះឆ្នោតគឺប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្រោយពេលឡើងជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលថាលោកនឹងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបរាជានិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនៅខែឧសភាខាងមុខនេះរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យតិចសាកំពុងប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីព្យាករណ៍ការរញ្ជួយដីបានប្រសើរជាងមុនពីទីក្រុង Austin នៃរដ្ឋតិចសាអ្នកស្រី Dina Mitchell ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរញ្ជួយដីដ៏ប្រឡាយបានកើតមានទូទាំងពិភពលោកដោយគ្មានការឲ្យដឹងជាមុនលោក Sergey Formel ជាសាស្ត្រាចារ្យរូបសាស្ត្រផែនដីម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas នៃទីក្រុង Austin លោកបាននិយាយថា
Predicting earthquakes is the holy grail of the whole
ការព្យាករណ៍ការរញ្ជួយដីជាគោលដៅដ៏សំខាន់នៃការសិក្សាការរញ្ជួយដីមនុស្សបានព្យាយាមធ្វើវាជាង100ឆ្នាំហើយ
ក្រុមមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas បានអភិវឌ្ឍគំរូទិន្នន័យសម្រាប់ការព្យាករណ៍ការរញ្ជួយដីដោយធម្មជាតិដោយប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងការវិភាគទិន្នន័យធំហើយដាក់អនុវត្តវានៅក្នុងការប្រកួតការព្យាករណ៍ការរញ្ជួយដីដែលចំណាយរយៈពេល2ឆ្នាំប្រធានក្រុមនោះគឺលោក Yang Kang Chen ជាជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យនៅការិយាល័យភូកុបសាសសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas និយាយថាពួកគេបានឈ្នះការប្រកួតដោយអាចព្យាករណ៍ការរញ្ជួយដីជាមួយភាពប្រកបប្រជា 70% រួមមានកម្រិតការរញ្ជួយដីទីតាំងនិងភាពញឹកញាប់លោកនិយាយថា
Because of the competition we have a very good data set and
ដោយសារការប្រកួតនេះយើងទទួលបានទិន្នន័យដ៏ល្អនិងឱកាសសាកល្បងប្រើកម្មវិធីក្នុងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែង
លោកឆាន់បាននិយាយថាគំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមើលទិន្នន័យហើយធ្វើការព្យាករណ៍និងរកគំរូរញ្ជួយដីក្នុងទិន្នន័យដែលជាអ្វីដែលមនុស្សពិបាកធ្វើក្រុមនេះធ្វើការជាមួយ TexNet ដែលជាបណ្ដាញសិក្សាការរញ្ជួយដីនៅ Texas ដែលមានលោក Alexandros Savadis ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនាំមុខលោកនិយាយថា
We could identify which are the parameters of the ground motion or the
យើងអាចកត់សម្គាល់បានថាតើប៉ារ៉ាមីតមួយណានៃចលនាលើដីឬនៃប្រព័ន្ធឧបករណ៍អេឡិចត្រូម៉ាញេទិកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរមុនពេលមានការរំជួយដីដូច្នេះយើងអាចមើលដឹងថាពេលណាប៉ារ៉ាមីតទាំងនោះនឹងប្ដូរម្ដងទៀតហើយពេលវាប្ដូរយើងរំពឹងថានឹងមានការរំជួយដី
ក្រុមនោះក៏បាននិយាយថាវាព្យាករណ៍ការរំជួយដីមួយចំនួនបានមួយសប្ដាហ៍មុនវាកើតឡើងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជិតដល់ពេលរំជួយលោក Sergey Formel និយាយថា
The most accurate prediction may come just immediately before the earthquake
ការព្យាករណ៍ដែលត្រូវបំផុតអាចទទួលបានភ្លាមភ្លាមមុនពេលការរំជួយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធព្យាករណ៍ទុកមុនទាំងនោះវាអាចព្យាករណ៍មុនពេលបានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមនេះកំពុងសាកល្បងប្រើកម្មវិធីក្នុងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗដោយសង្ឃឹមថានឹងព្យាករណ៍ការរំជួយដីទុកជាមុនបានកាន់តែយូរជាងនេះពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូសូបៀនតូក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងអ្វីដែលជាការត្រៀមខ្លួនបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នដែលនឹងផុតអាណត្តិក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រទេសចិនបានបោះទុនវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើគម្រោងឧស្សាហកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមេដឹកនាំចិនបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរថាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃការស្ថាបនាសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នា VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានសរសើរដល់ចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំរបស់ចិនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅលោកស៊ីបានដាក់ចេញផែនការមួយចំនួនស្តីពីសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងបានគូបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV រាយការណ៍ថាលោកស៊ីបានប្រាប់លោកប្រាបូវូថាចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃការចូលរួមស្ថាបនាសហគមន៍មួយដែលមានអនាគតរួមគ្នាលោកបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីស្ថាបនាសហគមន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរដោយប្រើឥទ្ធិពលតំបន់និងសកលលោកប្រាបូវូបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅហើយនឹងឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីជំនួសលោកโจโควิโดโดដែលធ្លាប់ជាគូប្រជែងជាមួយលោកតែពេលនេះបានគ្រប់គ្រងលោកវិញបើទោះបីជាមានការមិនយល់ស្របគ្នាឬបញ្ហាដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីក៏ទំនាក់ទំនងភាគច្រើនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយប្រទេសចិននៅតែរឹងមាំដដែលប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបោះទុនវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលើគម្រោងកសាងអាកាមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះគម្រោងដ៏ធំមួយរបស់ចិនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលត្រូវបានសាងសង់ហើយកាលពីឆ្នាំទៅដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីបានសរសើរគម្រោងនេះដោយបាននិយាយថាផ្លូវរថភ្លើងនេះគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរលោកប្រាបូវូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនឹងប្រកាន់យកយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាដើមបើតាមការបញ្ជារបស់លោកប្រាបូវូប្រទេសចិនជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលកិច្ចប្រជុំនេះជាសញ្ញាមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងប្រកបដោយវិជ្ជមានមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្តីក៏ភាពតានតឹងដែលកំពុងកើនឡើងរវាងប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសក្បែរខាងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជុំវិញចំនួនដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចជាការសាកល្បងនៃភាពជាដៃគូនេះក្នុងពេលខាងមុខភាពតានតឹងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីឆ្មាំសមុទ្រចិនបានប្រើកណុងបាញ់ទឹកដាក់លើនាវាដឹកសម្ភារៈហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យនាវាហ្វីលីពីនរងការខូចខាតនឹងធ្វើរបួសក្រុមនាវិកមួយចំនួនផងដែរប្រទេសហ្វីលីពីនបានអះអាងថាប្រទេសចិនបានរំលោភលើដែនទឹករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសចិនថាខ្លួនគ្រាន់តែការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសចិនបានទាមទារយកសមរជនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយអះអាងលើចំណុចខ្សែបន្ទាត់ទាំង9ដែលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់បានបដិសេធមិនយល់ស្របជាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបរិស្ថានស្នើឲ្យបង្កើនសួនបៃតងធំៗនិងដាំដើមឈើនៅភ្នំពេញគណៈកម្មការកើនឡើងសកម្មជនបរិស្ថានមិចស៊ិកប្រើតាក់តិចទួចដើម្បីធ្វើឲ្យដែនជម្រកដីសណ្ដោខ្លះរបស់ទន្លេ Colorado រស់រវើកឡើងវិញវិទ្យុអាស៊ីសេរីចេញពី Hong Kong ដោយសារមានកង្វល់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាមានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្របបែកនៅមុខសភា27ឆ្នាំមុនខណៈរដូវប្រាំងបានមកដល់កម្ដៅក៏បានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថាននិងពលរដ្ឋខ្លះមានការអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការរៀបចំសួនច្បារបៃតងធំៗនិងដាំដើមឈើបន្ថែមទៀតតាមដងវិថីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងបង្កើនសោភ័ណភាពក្នុងទីក្រុងដ៏មមាញឹកមួយនេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងកម្ដៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកតាមដានក្លឹបមើលបរិស្ថាននិងពលរដ្ឋមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំសួនច្បារបៃតងនិងការដាំដើមឈើបន្ថែមទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញមានសោភ័ណភាពដែលជាទីប្រជាពលរដ្ឋចង់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រមាណ2,200,000នាក់កំពុងរស់នៅខណៈដែលទីក្រុងនេះបានវិវត្តខ្លួនទៅជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដែលសម្បូរទៅដោយអគារខ្ពស់ៗនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្វាត់ខ្វែងប៉ុន្តែសួនច្បារដែលមានដើមឈើនិងភាពបៃតងធំៗដោយប្រទេសក្បែរខាងខ្លះហាក់ពុំសូវមាននៅឡើយរុក្ខវិទូនិងជាអ្នករចនាសួនច្បារលោកសុវិជាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុសពថ្ងៃនេះកាន់តែមានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដែលវាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ប្រជាជននៅទីក្រុងនិងជនបទមួយចំនួនងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួលលឿនដែលធ្វើឲ្យរាងកាយពិបាកសម្របតាម
ដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាទីក្រុងភ្នំពេញគួរតែមានឧស្សាហ៍រុក្ខជាតិធំៗបង្កើតឡើងឲ្យច្រើនកន្លែងច្រើនទីតាំងហើយក៏យើងមានការធ្វើបឹងសពនិមិត្តឡើងវិញពីព្រោះសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញការអភិវឌ្ឍគាត់លុបបឹងលុបព្រែកអស់ច្រើនអាបឹងព្រែកហ្នឹងតែពិតទៅវាកើតមានតាំងពីមុនសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសម្លឹងឃើញថាការអភិវឌ្ឍមួយដាខុនហ្នឹងគឺពួកគាត់នាំគ្នាលុបបឹងលុបព្រែកដែលជាចរន្តសាច់ឈាមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កម្ដៅក៏ដូចជាបង្កើតសំណើមនៅក្នុងខ្យល់នៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងអានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសប្ដថ្ងៃនេះអាកាសធាតុនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងចេះតែកើនឡើងហើយក៏ក្តៅទៅក្តៅទៅ
លោកបន្ថែមថាកាលណាមានការរៀបចំទីក្រុងស្អាតមានធម្មជាតិច្រើនវាជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យអ្នកមកទស្សនាទីក្រុងទទួលបានអារម្មណ៍ល្អហើយវាក៏ជាចំណុចមួយនៅក្នុងការទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនផងដែររបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញការពីឆ្នាំ2016ស្ដីពីទីធ្លាបៃតងនៅក្នុងទីក្រុងនិងសុខភាពបញ្ជាក់ថាទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងច្រើនដូចជាការសម្រាកផ្លូវចិត្តនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានក៏ដូចជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបរិស្ថានទីក្រុងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកាត់សារាយប្រពយអេថាការរៀបចំសួនច្បារនិងការដាំដើមឈើនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមទីសាធារណៈនៅមានភាពខ្វះខាតច្រើនដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យទីក្រុងដ៏មមាញឹកមួយនេះរងសម្ពាធខ្លាំងពីការកើនឡើងកម្ដៅលោកបន្ថែមថាការកើនឡើងកម្ដៅអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាបំភាយឧស្ម័នចេញពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានរោងចក្រធំធំជាពិសេសការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ការកកកើតនៃកម្ដៅផែនដីទី1គឺព្រៃឈើនឹងឯងយើងឃើញថាព្រៃនៅកម្ពុជារបស់យើងត្រូវបានធ្វើការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងគំហុកមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាព្រៃដែលធំចុងក្រោយរបស់យើងគឺព្រៃឡង់ហើយព្រៃឡង់ក៏កំពុងរងការបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងទៀតយ៉ាងច្រើន 4-5 ឆ្នាំទៀតបញ្ញាធរនៅតែធូររលុងបែបនេះព្រៃនឹងអស់តែម្ដង
បើតាមលោកកើតសរាយអាញាធរនឹងអភិបាលរាជធានីក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវរៀបចំស្ដារសួនច្បារនឹងការដាំកូនឈើឡើងវិញនៅតាមតំបន់មួយចំនួនតាមទីសាធារណៈឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យរាជធានីភ្នំពេញក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់រស់នៅប្រធានគណៈវិធិបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាតលើកឡើងថាការរៀបចំសួនច្បារដែលមានការដាំដើមឈើនិងមានភាពបៃតងធំទូលំទូលាយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកម្ពុជាហាក់នៅមានភាពខ្វះខាតនៅឡើយប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់
ក៏ប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញយើងមានតែប្រភេទជាសួនលម្អតូចៗហើយសួនរបស់យើងទៀតសោតមានដើមឈើមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេសួនរបស់យើងភាគច្រើនគឺមានតែជាសំណង់ជាការក្រាលការ៉ូឡាក្រាលការ៉ូឡាថ្មបើអត់មានជាប្រភេទអូសៀនក្រាលស្មៅមានម្លប់ទៅឈឹងទៅឆៃធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ប្រសើរបានទេ
ការកើនឡើងកម្ដៅទៀកធំបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលបង្កឲ្យកាបូនឌីអុកស៊ីតកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសបន្ថែមលើការបំភាយឧស្ម័ននេះបើតាមលោកសាន់ម៉ាឡាលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ឲ្យតម្លៃទៅលើការសាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាជាងរក្សាសុភាពធម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុង
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់ផ្ដើមវិនិយោគនៅក្នុងការបង្កើននៅផ្ទៃបៃតងបង្កើននៅទីកន្លែងបៃតងទី1យើងបង្កើននៅសោភ័ណភាពរបស់ទីក្រុងហើយទី2យើងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជននៅភ្នំពេញគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ទំនេរពីការងារគាត់មានទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យគាត់រីករាយហើយទី3វាជាការអាប់ក្រេតទីក្រុងរបស់យើងឲ្យដើរទាន់ប្រទេសដែលគេជឿនលឿនបាទហើយចំណុចទី4វាអាចបង្កើននៅភាពតេទៀងសម្រាប់ភៀវទេសចរអន្តរជាតិគាត់មកលេងកំសាន្តប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
កត្រឹមឆ្នាំ2022សួនច្បារសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសរុបចំនួន121ទីតាំងស្មើនឹង 1,4233 ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែសួនច្បារដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពុំសូវធំប៉ុន្មានឡើយដោយសួនសាធារណៈមានដើមឈើធំៗនៅមានចំនួនតិចតួចដើម្បីទទួលប្រជាពលរដ្ឋដូចជារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនខាងមុខសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសួនក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញជាដើមនេះបើតាមការសង្កេតរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាយូរឆ្នាំមកហើយបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ទីក្រុងភ្នំពេញមានទីកន្លែងសាធារណៈប្រមាណ87កន្លែងប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងបន្ថែមថារាជធានីភ្នំពេញមានដងស៊ីតេដើមឈើទៀតជាពិសេសនៅតំបន់ជីក្រុងក៏ត្រឹមឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចុះបញ្ជីដើមឈើតាមដងផ្លូវចំនួន 42,030 ដើមនៅតាមផ្លូវចំនួន382ក្នុងក្រុងតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវប្រមាណ50នៅក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងអស់នោះមានដើមឈើតិចជាង10ដើមក្នុងផ្លូវនីមួយៗអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសិង្ហលូតប្រវីយ៉ូអេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកិត្តគូរួចជាស្រេចក្នុងការបង្កើនភាពបៃតងនៅក្នុងទីក្រុង
មែនទែនរាជរដ្ឋាភិបាលបានកិត្តបញ្ហានោះរួចទៅហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យហើយបានកំណត់បទដ្ឋាននៅក្នុងដីឡូមួយហ្នឹងគឺសំណង់ឲ្យមានបៃតងហ្នឹង 30% ហើយក្នុងបរិយមួយបៃតងហ្នឹងគេឲ្យមាន 10% នៅក្នុងប្លុកហ្នឹងអញ្ចឹងការគិតគូរហ្នឹងមានរួចជាស្រេចទៅហើយ
VOA ពំតនអាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកាត់ឆែបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិជាប្រវ VOA ថាខណៈអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលដូចជាការកើនឡើងកម្ដៅផងនោះលោកជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនទូទៅចូលរួមនៅក្នុងការដាំដើមឈើឡើងវិញនិងអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ការពារនិងអភិរក្សជាបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅលោកបន្ថែមថាមានតែការ ញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទន្ទ្រានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេទើបអាចចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់2022ពលគឺរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើសរុបប្រមាណ 2.7 លានហិកតាស្មើនឹង 31% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបក្នុងប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនបរិស្ថានមិចស៊ិកកំពុងប្រើទឹកទន្លេ Colorado ក្នុងបរិមាណតិចតួចដើម្បីធ្វើឲ្យរស់រវើកឡើងវិញនៅផ្នែកមួយចំនួននៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតំបន់ដីសណ្ដដែលធ្លាប់សម្បូររុក្ខជាតិនិងសត្វលោកម៉ាឌីបុលរាយការណ៍ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យពីទីក្រុង San Luis Rio Colorado ប្រទេសមិចស៊ិកលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទឹកប្រមាណតែ 10% ប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេ Colorado ហូរចូលដល់ប្រទេសមិចស៊ិកហើយនៅទំនប់ Morelos តាមព្រំដែនទឹកនេះត្រូវបានបង្វែរទៅប្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មតំបន់ដីសណ្ដទន្លេដែលធ្លាប់លាតសន្ធឹងចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រដល់ជួងសមុទ្រ California ឥឡូវមកដល់ចុងត្រឹមនេះដែនជំរកសត្វដីសើមដែលធ្លាប់សម្បូរសត្វឥឡូវភាគច្រើនក្លាយជាតំបន់ខ្សាច់ថ្មនិងសម្បូររុក្ខជាតិរាតត្បាតលោក Miguel Vargas គឺជាប្រធានផ្នែកអភិរក្សទន្លេនៃអង្គការ Pro Natura Noro Este ដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធអង្គការដែលធ្វើការស្ដារដែនជម្រកសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅតំបន់ដីសណ្ដម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចលោកបានបង្ហាញផ្នែកនៃបាតទន្លេរីងស្ងួតដែលក្រុមនេះកំពុងពិចារណាសម្រាប់គម្រោងបន្ទាប់
This is the Colorado
នេះជាទន្លេ Colorado ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិក
ពេលឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះវាមើលទៅមិនអាចជាទន្លេបានទេតែលោក Vargas ពន្យល់ថា
It is possible
វាអាចទៅរួចអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការទឹកច្រើនពេកទេ
លោក Vargas ក៏បានបង្ហាញទីតាំងស្ដារក្បែរនោះផងដែរដែលក្នុងពេលមិនដល់10ឆ្នាំផងក្រុមនេះបានដាំដើមសូលនិងកបាសបានខ្លះលោក Vargas ថ្លែងថា
យើងព្យាយាមធ្វើតាមលំហូរទន្លេ
សម្ព័ន្ធអង្គការ Race the River ទទួលបានទឹកទន្លេពីរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកផងនិងពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងក្នុងគោលបំណងបង្កើតទីតាំងទាំងនេះចំនួនអ្វីដែលបានបាត់បង់ខ្លះៗដោយសារការប្រើទឹកទន្លេហួសកម្រិតដើមឈើនិងកំពូតព្រៃដែលមានក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានផ្សាំនៅកន្លែងបណ្ដុះកូនឈើនិងដាំដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍និងអង្គការអ្នកស្រី Gabriela Caloca Michel អ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការ Pro Natura Noro Este បង្ហាញទីតាំងចំណាស់ជាងនេះមួយទៀតអ្នកស្រីថ្លែងថា
It's really amazing when you create this habitat
វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពេលអ្នកបង្កើតដែនជំរុកនេះមើលរបៀបដែលបក្សីនិងសត្វព្រៃចូលមកនៅគឺដឹងហើយពីដើមពេលយើងចាប់ផ្ដើមទីតាំងទាំងនេះយើងឃើញសត្វ5ប្រភេទឥឡូវយើងឃើញជាង100ប្រភេទ
សត្វផ្សេងៗទៀតក៏ចូលមកដែរទីតាំងទាំងនេះត្រូវបានថែរក្សាដោយពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ជុំវិញនេះកិច្ចព្រមព្រៀង9ឆ្នាំរវាងមិចស៊ិកនិងអាមេរិកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ដារដែនជម្រកសត្វតាមដងទន្លេទំហំជាង800ហិកតានេះនឹងផុតកំណត់និងត្រូវចរចាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2026ទោះជាតម្រូវការតាមបណ្ដោយទន្លេ Colorado កំពុងកើនឡើងខណៈទន្លេបន្តរីងស្ងួតក៏ដោយក៏ការសាកល្បងស្ដារឡើងវិញនេះត្រូវបានភាគីទាំងពីរវាតម្លៃខ្ពស់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Jennifer Pitt ប្រធានគណៈកម្មាធិការទន្លេ Colorado នៃអង្គការ National Audubon Society អ្នកស្រី Pitt ថ្លែងថា
I think there's broad acknowledgement and desire to ensure that
ខ្ញុំគិតថាមានការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនិងបំណងធានាចំពោះរឿងនេះពេលយើងកែសម្រួលការគ្រប់គ្រងទន្លេ Colorado ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកយើងត្រូវតែធ្វើដូច្នេះដោយសារតែគ្មានទឹកនៅទីនោះទេយើងក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាសម្បត្តិធននិងបរិស្ថានទាំងនេះបានផងដែរ
ផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការធ្វើបានច្រើនដោយចំណាយតិចកំពុងរីកឡើងនៅទីនេះជាគំរូមួយសម្រាប់អនាគតរបស់ទន្លេ Colorado សម្រាប់លោក Matt Dibble ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យរបស់លោកម៉ាឌីបុលនៃ VOA ពីទីក្រុង San Luis Rio Colorado ប្រទេសមិចស៊ិកបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំង5ភាគឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ
www.voanews.com. សូមអរគុណ
ប្រិយមិត្តទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
With you Azizi ចាក់ចេញពីទីក្រុង Hong Kong ដោយសារការបារម្ភអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានវិធានការនេះមានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយការដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនៅក្នុងក្រុងនេះលោកលៀមស្កតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីមានវត្តមានជិត3ទសវត្សនៅទីក្រុង Hong Kong With you Azizi RFA បានបិទការិយាល័យនៅទីក្រុង Hong Kong ហើយលែងមានបុគ្គលិកធ្វើការពេញម៉ោងនៅទីនោះទៀតហើយដោយសារសេរីភាពសារព័ត៌មានបានចុះថយនៅទីនោះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី29មីនាប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកស្រីបេហ្វាំងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមបុគ្គលិកនិងអ្នកកសែតរបស់ RFA នៅហុងកុងបាននាំឲ្យយើងរៀបចំកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាថ្មីនៅទីនោះទោះជា RFA នៅតែរក្សាការចុះឈ្មោះជាម្ដងព័ត៌មានផ្លូវការដដែលនៅពេលនេះយើងនឹងមានបុគ្គលិកធ្វើការពេញម៉ោងនៅទីក្រុងហុងកុងទៀតហើយហើយយើងបានបិទការិយាល័យរបស់យើងនៅទីនោះហើយសេចក្តីប្រកាសនេះកើតឡើងមិនដល់មួយអាទិត្យក្រោយអាញាធរហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមប្រើមាត្រា23ដែលជាច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលក្រុមអ្នកតាមឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានប្រមាណថានឹងកាត់បន្ថយសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមទៀតក្នុងទីក្រុងនេះច្បាប់ថ្មីនេះជាការពង្រីកច្បាប់សន្តិសុខជាតិដល់ជំរងចម្រាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យប្រើកាលពីឆ្នាំ2020ដែលចាត់ទុកការទៀមទាត់បំបែករដ្ឋវិធានសាសនាភេរវកម្មនិងការខុបខិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសថាជាបទប្រមទនមាត្រា23ពង្រីកបន្ថែមលើច្បាប់នេះដើម្បីរួមបញ្ចូលចារកម្មការជាតិចែកពីខាងកើតនិងការលួចការសម្ងាត់រាប់ឲ្យទៅជាបទប្រមទនក្រុមការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននានារួមមានអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន OSF ផងដែរបានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់ថ្មីនេះលោក Cedric Alviani ជានាយកការិយាល័យរបស់ RSF ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមុនការចាប់ដើមប្រច្បាប់នេះថាដោយបញ្ចូលមាត្រាស្តីពីសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅក្នុងច្បាប់ក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវការគិតស្មានថាដែនដីនេះគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋនៅពេលដែលខ្លួនបន្តយុទ្ធនាការខ្លួនប្រឆាំងនឹងសម្លេងឯករាជ្យលោកអាវៀននេះបានបន្តថាយើងអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើអាជ្ញាធរចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានពេញលេញឡើងវិញនៅក្នុងដែនដីនោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ1996បាននិយាយយោងជាពិសេស ដល់មេត្រា23ថាជាហេតុផលមួយនាំឲ្យខ្លួនចាក់ចេញពីក្រុមនេះលោកសៃហ្វាំងបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាសកម្មភាពរបស់អាញាធរហុងកុងដែលមានរួមការនិយាយថា RFA ជាកងកម្លាំងបរទេសនាំឲ្យមានសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសុវត្ថិភាពជាមួយការប្រើមេត្រា23 VOA បានតាក់ទងនឹងការិយាល័យសន្តិសុខហុងកុងដើម្បីសុំអត្ថអធិប្បាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហុងកុងបានទទួលការកោតសរសើរអំពីបរិយាកាសសេរីនិងរស់រវើករបស់បណ្ដាញព័ត៌មានប៉ុន្តែសេរីភាពកាសែតនិងសេរីភាពស៊ីវិលឯទៀតបានចុះថមថយយ៉ាងលឿនក្រោយការដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិកាលពីឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរហុងកុងនិងចិនបានបដិសេធថាច្បាប់នេះមិនបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បរិយាកាសរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានហុងកុងទេតែនិយាយថាផ្ទុយទៅវិញច្បាប់នេះជួយធ្វើឲ្យក្រុងនេះមានស្ថិរភាពការគម្រាមកំហែងដែលប្រឈមដោយបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនៅទីក្រុងហុងកុងមានជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការកាត់ក្តីលោក Jimmy Lai អ្នកបោះពុំផ្សាយនំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលនេះលោក Jimmy Lai អាយុ76ឆ្នាំនិងជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាខុបខិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសតាមរយៈច្បាប់សន្តិសុខជាតិនិងការនាំបំផាប់បំបោដែលលោកបានចានចោលប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសលោក Lai ប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រុមមន្ត្រីហុងកុងបានបដិសេធការនិយាយថាការកាត់ក្តីលោក Lai អយុត្តិធម៌តែក្រុមសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានថ្កោលទោសការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះថាទាក់ទិននឹងនយោបាយហើយគ្មានមូលដ្ឋានទេទោះជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក់ចេញពីហុងកុងក៏ដោយក៏វិទ្យុនេះនិយាយថាខ្លួននៅតែបន្តរាយការណ៍អំពីក្រុងនេះតទៅទៀតលោកសៃហ្វាំងបានពូលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាការរៀបចំចាត់ចែងជាថ្មីនេះមានន័យថា RFA និងប្រើវិធីផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតសម្រាប់បរិយាកាសបណ្ដាញព័ត៌មានដែលត្រូវបិទលោកសៃបាននិយាយថាសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់យើងនៅហុងកុងនិងប្រទេសចិនដីគូដែលពឹងពាក់លើការផ្សព្វផ្សាយទាន់ពេលវេលានិងគ្មានការចាប់ពីរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងនឹងមានតទៅទៀតគ្មានការបងអាក់ឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA The Voice
of America VOA នៅក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទានគម្រប់ខួប27ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែក4គ្រាប់លើបាតុករនៅមុខរដ្ឋសភាលោកសំរងស៊ីអះអាងជាឯកតោភាគីប្រាប់អ្នកចូលរួមថាមានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅមុខអគារសភាព្រោះតុលាការប្រទេសបារាំងដែលលោកបានប្តឹងនឹងធ្វើការសម្រេចនៅចុងឆ្នាំ2024នេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ណាមិនដែលឲ្យធ្វើបដកម្មសោះតែពេលនេះព្រម
មានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការគប់គ្រាប់បែក4គ្រាប់នៅមុខអគាររដ្ឋសភាជាតិកាលពី27ឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់និងរបួសជាង100នាក់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងដូចនេះប្រាប់អ្នកចូលរួមប្រមាណ50នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទាននៅវត្តភ្នំសេរីនៅទីក្រុងអេយើរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាក្រោយរៀបរាប់អំពីបទសរាយនយោបាយមុនឈានដល់ការវាយប្រហារនោះលោកសំរងស៊ីអះអាងប្រាប់អ្នកចូលរួមថាតុលាការបារាំងនឹងកាត់ទោសលោកហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋអតីតប្រធានអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះហើយក៏នឹងក៏ហៅលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកបញ្ជាលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VA ថាលោកហ៊ុនសែនអាចត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសព្រោះលោកអស់អភ័យឯកសិទ្ធិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីផ្ទេរតំណែងនេះទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់កាប់តំណែងនេះតាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023
ទម្លាប់តុលាការទម្លាប់ការទូតតាក់ទងរឿងអភ័យឯកសិទ្ធិនេះគឺគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំលើកឡើងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ ថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាអមតៈទេគាត់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដែរហើយពលរឺយុតិធម៌គឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញហើយ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការលើកឡើងរបស់លោកសំមូស៊ីគ្រាន់តែជាក្តីស្រមើស្រមៃហើយថានិយាយមិនពិតគ្មានដំណាភាពនិងចោតប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដោយហៅលោកសំមូស៊ីថាជាតនដិតមេទៀមក្រៅច្បាប់លោកសុខអេសានថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាក្តីសង្ឃឹមក្នុងក្តីស្រមៃ
ចង់ចូលប្រទេសក៏ថានៅតែចូលអញ្ចឹងក៏មិនដែរចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍ជោគជ័យរបស់គាត់ដែលជាបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដ៏អាម៉ាស់របស់គាត់គាត់ថាជាជោគជ័យនៅក្នុងអារម្មណ៍អានឹងវាអញ្ចឹងឥឡូវនេះការដែលប៉ុនប៉ងប្រុងចាប់សម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែននេះវាជាការប៉ុនប៉ងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះទេ
លោកសុកអេសាបន្ថែមថាសំណុំរឿងនេះបានបិទបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2004ក្រោយពីមានការចូលរួមស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់អាមេរិក
ហើយក្នុងការស៊ើបអង្កេតរអក្រតិជនគប់ក្របបែកនេះគឺ FBI ក៏មានការចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះដែរទីបំផុតកាលពីឆ្នាំ2004 20ឆ្នាំមុននេះគឺ FBI បានធ្វើរបាយការណ៍មួយបញ្ចប់បិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទាំងហើយព្រោះរមិនឃើញអក្រតិជនដែលជាអ្នកគប់ក្របបែកទេគេបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងហើយហើយរឿងនេះបើជារឿងអក្រិតក៏វាហួសអញ្ញាយុគកាលរបស់វាដែរវា20ឆ្នាំជាងទៅហើយនោះ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះអះអាងថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនទេព្រោះលោកជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកសំមូស៊ីលើកឧទាហរណ៍អំពីមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកដែលបានបាត់បង់អំណាចហើយត្រូវចាប់ខ្លួនលោកបកស្រាយថាអាចមានប្រទេសដែលមិនចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសដែលអាចចាប់ខ្លួនលោកផងដែរបើតឡាការបារាំងសម្រេចដូច្នេះលោកប្រាប់ VA ថាបើទោះបីមិនអាចចាប់លោកហ៊ុនសែនបានក៏ដោយវាក៏ជាការកំហិតសិទ្ធធ្វើដំណើរបាត់បង់កិត្តិយសហើយក៏ជាការបកអក្រាតអក្រកម្មមួយដែរលោកសំមូស៊ីប្រាប់ VA ថាលោកមិនដែលដកពាក្យមិនដឹងដើម្បីសម្របសម្រួលនយោបាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏លោកមកនោះទេ
មែនទេចំពោះមុខតុលាការយើងមិនអាចដកអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែបោកហ៊ុនសែនថាឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ជឿណាថាខ្ញុំដកព្រោះខ្ញុំអត់ដកទេហើយចំពោះតុលាការអាមេរិកក៏អត់ទាន់ចាប់ដែរ
ក្នុងពិធីតក្កណានុវទាននេះមានការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូអំពីព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកនោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាក្តុកក្តួលនៅស្រីប៊ុនញឹមជាអ្នកចូលរួមអាយុ62ឆ្នាំមកពីទីក្រុងលីនរដ្ឋ Massachusetts
អូយ៉ាអណោចអធមអណិតសំណោះពជាពរដ្ឋខ្មែររដ្ឋអណិតសំណោះតុបទឹកតុបទឹកភ្នែកអត់បានឲ្យតែនឹកដល់រឿងហ្នឹងចង់តាក្តុកក្តួលមិនបានឃើញផ្ទាល់បើឃើញផ្ទាល់មិនដឹងឆ្លត់យ៉ាងណាទេនេះមើលតាមតែវីដេអូ
អ្នកស្រីឆៃឈូវីសាអាយុ68ឆ្នាំអ្នកចូលរួមមកពីទីក្រុងឡូវែលមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានចាក់ចេញពីបាតកម្មកាលពី27ឆ្នាំមុនដើម្បីទៅទទួលអេវ៉ាន់កូនផ្ញើពីសហរដ្ឋអាមេរិក
នឹងហើយហើយដូចថាបើខ្ញុំឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគួរតែខ្លាចអីចឹងណាតែខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយអញខ្ញុំមើលតែប្រសែតប្រឆាំងរហូត
នៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកចន្ទៈខ្មែរបានធ្វើពិធីរំលឹកខួបនេះផងដែរសម្រាប់ដំណោះស្រាយបន្ថយភាពតានតឹងប្រដ័យជគុណមហាអនន្តវ័នសម្បានដែលទើបនិមន្តពីការភៀសប្រកាយនៅប្រទេសថៃមកគង់នៅវត្តភ្នំសឿយលើកអំពីពុទ្ធិកាថាអ្វីៗកើតមកពីហេតុនឹងបច្ច័យ
ប្រពន្ធលោកថាហេតុបច្ច័យដើមហេតុនៃការបោកក្របែកគឺបើយើងតាមសង្គមឬតាមយើងយល់គឺមកពីមូលហេតុនយោបាយពីមូលហេតុនយោបាយអញ្ចឹងយើងសួរថាបញ្គួរត្រូវបញ្ចប់ទេត្រូវបញ្ចប់តែបញ្ចប់ដោយគ្រប់ភាគីទទួលយកបាន
ប្រងមានសន្តិការបន្ថែមថាដំណោះស្រាយគឺត្រូវបញ្ឈប់កម្មពីនឹងរោគវិធីដើម្បីកុំឲ្យមានហេតុអាក្រក់និងបច្ច័យអាក្រក់ជាបន្តរីឯការពីទីក្រុងអេយ៉ឺរ៉ាត់ម៉ាសាសិសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំឡេងនៃនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.